Tento týden jsem ze středy na čtvrtek nespal doma. Spal jsem celou noc v lese, mimo civilizaci. V půl páté mě zbudil kos. A za 10 minut tam byl koncert. Zapojil jsem rozum a začal přemýšlet. Vzpomenul jsem si na své dětství, kdy v rádiu šel pořad o pěvcích, o ptáčcích. A ten pořad byl v tom, že oni nahráli zpěv jednoho druhu ptáka a ten popěvek zpomalili a rozložili ho. Zjistili, že se stále opakuje, že jako jeden pták vydává ze sebe jeden popěvek a nemění ho za celý svůj život, že je v určité tónině, že má nějaký takt, který dodržuje a že používá nějaké akordy. A teď ukazovali na, já už si nepamatuju, na kterých těch ptácích, jak to vypadá potom zpomaleně, že to člověk mohl vnímat a že to nebyl jenom ten zpěv, který my slyšíme, protože slyšíme cvrlikání nebo nějaký trýlek, ale takhle to jako nerozložíme. A proč to říkám? Představte si, že bychom se takhle sešli, každý měl nějaký hudební nástroj a teď každý v jiné tónině, v jiných akordech a v jiném taktu bychom začali hrát. No tak by každý posluchač asi za chvíli utek. Ale já to říkám proto, jak to boží dílo je dokonalé, to stvoření, jak na nás působí blahodárně, aspoň na mě teda, ten zpěv ptáků, a já spím s otevřeným oknem a ráno mě teda budí koncert ptačí a nikomu to nezní falešně, nikdo to nevnímá jako něco rušivého, kromě kohoutů, kteří ho budí, když u nás jsou hosté. A tak si říkám, jak to Pán Bůh všecko vymyslel úžasným způsobem a nás do toho zasadil jako vrchol svého stvoření a my to můžeme jenom obdivovat a divit se tomu, jak je to dokonalé a člověk nedokonalý, když chce nějak něco zahrát nebo zaspívat, se to musí učit, musí trénovat, musí zkoušet, než to něčemu vypadá. A jenom pro zajímavost, slepice kráká v oktávě, jestli to nevíte. Ano, to je oktáva. A žluva, ta je, její zpěv se podobá flétně. A městští ptáci začali zpívat v jiné tónině než vesničtí. A to proto, že jsou rušení startováním aut. Při tomto startování má podobnou tóninu jako ti zpěvní ptáčci a aby se od těch aut odlišili a samičky je slyšeli, tak přešli do vyšší tóniny. To se dneska čet na internetu, na Wikipedii. Takže i v tom je úžasná síla Božího stvoření. Já bych chtěl mluvit dneska na takové zvláštní téma. Známe všichni milost, milosrdenství, to křesťané znají, ale to téma jsem nazval a voní křesťan milosti a budeme se tím zabývat. Přečteme si na úvod verš z Evangelia Matoušova 10. kapitoly. Evangelium podle Matouše, kapitola 10. Ve jménu Páně 39. verš. Matouš 10:39. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Stačí. My míváme v Olomouci slovíčko pro děti. A střídáme se jako bratři a občas teda vyjde řada i na mě. A tak si vždycky říkám, co těm dětem říct, aby to byli schopni vnímat. A tak jsem taky se zamýšlel nad tímto veršem, vzhledem k tomu, že vedle nás bydlí jeden pan exekutor, který rozhodně život nestrácí, tak jsem o tom tak přemýšlel a připravil si slovíčko pro děti. A tak jsem jim to vysvětloval. Děti, Pán Bůh po vás nechce, abyste skočili pro někoho a ztratili svůj život, ale on chce, abyste ukázali, co to znamená křesťanství a co to znamená se nějakým způsobem obětovat pro druhého. Na svůj úkor, že něco třeba oželíte, že někomu pomůžete, že se někoho zastanete. Zkrátka, abyste už jako děti takhle byli příkladem pro druhé. A teď jsem přinesl takové odměny a říkám, a děti, teď od vás chci slyšet příklady, co jste pro ty druhé udělali a kdo teda si tu odměnu zaslouží, tak si ji pak může vzít, může si pro ní přijít. Hlásila se Esterka malá a říká, strejdo, my jsme psali ve škole písemku a ta, co se mnou sedí v lavici, ta to vůbec nevěděla. Já jsem jí to dala obsat. Já říkám, Esterko, pojď si pro odměnu, ale já si zakleju oči a otočím se. No, co se mohu dělat? Upřímnost dítěte je nad naše chápání. Skutečně od dětí se máme učit jejich bezelstnosti a jejich přímosti, jasnosti v chápání věcí. Ještě jeden příklad a pak už půjdeme k té milosti. Já jsem mimo jiné myslivec a moji vnuci, mám jich 6, tak rádi poslouchají příběhy různé. A děláme to tak, že večer já ulehnu do své postele, kdo se ke mně vejde, tak je vedle, kdo ne, tak trošku dál, třeba na manželčiní posteli. Jeden si na mě dokonce lehl, koukal mě do tváře a já jsem vykládal. No a byl ten příběh pravdivý, a sice v tom, že jak chodím lovit divočáky, tak správně se to má dělat z posedu. Ale protože mě to nebaví, nebo jako chci jít svou cestou, tak já si beru stoličku a lovím ze stoličky a čekám. No a kdo znáte myslivost, tak ono se to nemá. Ne, že by to bylo zakázané, ale mě varovali kolegové ze dvou důvodů. Za prvé, že si mě může myslivec splést s divočákem, jako jiný myslivec, když tam něco vidí, že se pohybuje na zemi. A druhá věc je, že by ten divočák, ta bachyně, mohla člověka napadnout. No a tak jsem to těm klukům vyprávěl a říkám, no a tak jsem seděl na stoličce a přišlo prase do řepky. Tak jsem vzal flintu, opřel o strom, prásk. Prase lehlo. Přišel jsem k němu, mělo 90 kilo, byla půlnoc, já jsem ho sám nenaložil, tak jsem volal kolegovi, aby mě přijel pomoct, vytáhl jsem ho z vany, nadával a říká, jak to, že to prase je tady? Já říkám, no a kde by mělo být? Tady jsem ho střel. On říká, tu není posed. Já říkám, no však já jsem byl tady kousek na stoličce. On říkal, ty blbče, kdybys ho poranil, tak tě rozcupe jak smečka vlku. Teď to vykládám těm dětem a říkám, no, vidíte, tak jsem otrefil dobře, nic se nestalo. Chvíli bylo ticho a Adik z Hodonína říká, dědo, ale ono by se až tak nestalo nic, já mám ještě jednoho dědu v Hodoníně. Může se člověk na ty děti zlobit? Kdy to je ty děti zlobit? Taková bezelstnost a upřímnost. A takový máme být my. No, už nebudu radši, když tak později. Takže kdo nalezne svůj život, ztratí jej. A kdo ztratí svůj život, pro mne nalezne jej. Pojďme se na to podívat blíž. Ztratit život pro Pána Ježíše znamená být spasen. Jinak asi těžko život budeme ochotni vůbec ztrácet. Tady je jakoby začátek. A podívejme se nejdřív na to, jak vlastně ke spasení přicházíme. Na světě jsou tři hlavní náboženství a mnoho další. Já jsem si to vypsal jenom pro zajímavost. Křesťanů je 33%, muslimů 20%, hinduistů 13%, čínská náboženství mají 6,3%, buddhismus 5,9%, ateistů je 14%, kmenů je 4%, jako ti domorodci v kmenech, a ostatní, což jsou, já nevím, spiritisti a další, to jsou už zanedbatelná procenta. Křesťanů je tedy nejvíc. Když se podíváme na to, co ta náboženství obsahují a jak vedou člověka k víře, většinou všechna náboženství uctívají Boha a vedou člověka k nějaké změně, k nějaké nápravě. Pouze křesťanství a výlučně křesťanství ve svém obsahu má to, že Bůh přišel za člověkem. To nemá žádné jiné křesťanství. Náboženství. V tom máme takovou výsadu a vlastně i Bible nás vede k tomu, abychom začali u Pána Ježíše Krista, a tam můžeme začít jedině tehdy, když uznáme, já jsem zřešil. Jiný začátek není možný. Teď mluvil jsem v první hodině o rozumu, citu a vůli. Definice toho, jak přijít ke spasení, je Římanům 10:9. Jistě najdeme i jiné verše, ale tenhle se mi líbí nejvíc. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Podívejme se, jak i v tomto verši na začátku cesty člověka s Bohem, jak se zapojí celá naše osobnost, celá naše bytost. Takže uvěříš-li ve svém srdci, to je srdce, to je cit, to je prožití něčeho. Vyznáš-li svými ústy, to je vůle. Já vím, jak já jsem poprvé vyznával, jak je to člověku nepříjemné předstoupit před ostatní a něco o sobě říct, ale chce to vůli. A že Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To, že Pán Bůh někoho vzkřísil z mrtvých, musím pochopit rozumem, protože jestli je někdo vzkříšený z mrtvých, musel předtím žít, musel během toho života něco dělat, musel se taky narodit, jakým způsobem se narodil, a zapojuj svůj rozum. Vidíme, že i pro ten začátek nebo pro znovuzrození, jak Pán Bůh zapojuje celou naši bytost, rozum, cit i vůli proto, abychom spasení došli. A teď na příkladech, jak někteří, na biblických příkladech, jak některým chyběla některá z těchto stránek, z tohoto prožívání. A že to obrácení vlastně ani nebylo. Nebo obrácení přijítí k Bohu, protože obrácení je jakoby až v novozákonní době. Takže, tady to máme. Farao. Mojžíši, já jsem zřešil. Já a mi lidé zřešili. Už běž pryč. Ano, tak zapojil rozum, protože viděl tu pohromu, ale nezapojil svůj cit, protože je znovu pronásledoval, znovu šel po nich. A takové pokání jako zřešil jsem, odejdi, polovičaté, neúplné, nezahrnuje celou jeho osobnost. Kdyby uznal, ano, je to tak, tvůj Bůh je jediný a já zavedu ve svém panství, ve svém království, zavedu tvoji víru jako tu jedinou možnou, pak člověk vidí tu změnu a vidí, že se změnil. Ne, tady to bylo pouze rozumové, aby se zbavil těch pohrom. Jidáš. On říká, já jsem zřešil, zradil jsem nevinnou krev, ale neměl už vůli jít za Pánem Ježíšem a říct mu to. Šel ke kněžím. tam povrhl peníze. Byl to rozum, byl to i cit, přišel na to, ale už mu chyběla ta vůle dojít na to správné místo. No a farizeové, ti uznávali hřích, měli vůli plnit zákon, dokonce tou vůli vynikali, ale chyběl jim cit, vydali Mesiáše, vydali Božího syna na popravu. Zamysleme se nad tím, jak my jsme se obrátili, věřím, že teda se zapojím všech těch oblastí, ale dejme pozor na to, co říkají lidé kolem nás. Jednak my nemáme právo posuzovat, jestli někdo je spasený nebo není. To není naše úloha. Nicméně musíme v různých situacích, zvlášť třeba bratři ve sboru, rozhodnout o věcech a tady toto nám mnohé napoví. Že kolikrát to je třeba jenom otázka citová nějakého vzplanutí a ten rozum a ta vůle, se ochota se změnit, ta tam chybí. Takže to je ten začátek milosti, jsem hříšník, toužím po spasení, zapojím do toho celou svou bytost, tak jako muž v chrámě, který zdaleka stál a bil se do prsou a volal, Bože, slituj se nade mnou hříšným, nebo David po hříchu s Bečebou, zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Teď, když tedy se poznám jako člověk, který zřešil, který se jakoby provinil Božímu zákonu, tak přichází milost. Pouze křesťanství říká, jsme spaseni z milosti. Ostatní náboženství vedou člověka k nápravě, ke změně, k reinkarnaci, k převtělování a dalším způsobům, jak dosáhnout nirvány nebo jak dosáhnout vyšší kasty v životě, jak dosáhnout Boží přízně a podobně. Pouze křesťanství je to náboženství, které dává člověku spasení z milosti. A teď se zeptám řečnickou otázkou. Toužíme po spravedlnosti? Touží křesťané? Spíš bych se měl zeptat, kdo netouží, že? Ale já nechci, abyste zvedali ruku. Máme to v sobě. Spravedlnost. A když vidíme, že se nespravedlnost děje, tak jako se to v nás bouří a chceme to chytnout třeba do svých rukou. A teď vám řeknu jednu větu, která vás asi zarazí. Milost je nespravedlivá až skandální. A zatím si stojím. Četl jsem knížku od Jensiho Nekončící milost a tento citát je od tohoto autora. Milost je nespravedlivá až skandální. I biblické příběhy nám to ukazují. Je to příběh dělníků na poli, kdy ten majitel najal některé ráno, některé v poledne a některé večer. A ti, kteří celý den období žní zaháleli, tak dostali stejnou odměnu jako ti, kteří pracovali od rána a v tom horku. Podívejme se tedy na milost a zamysleme se nad tím, jestli když jsme milost vzali, tak jestli ji umíme i dávat. Umíme. Tento autor té knihy, Jensi, si dělal soukromou statistiku, protože to je člověk, který je novinář, spisovatel, je to věřící člověk, dostal se až k prezidentu Clintonovi, ale dostal se i na různá misijní pracoviště po celém světě a píše tam, že jak letěl letadlem, jak byl na různých schůzkách, tak se ptal neznámých lidí, co si myslí o křesťanech. A dospěl k této statistice. Má tady první tři místa, na čem se lidé shodli. Za prvé, jsou to ukřičení aktivisté bojující proti potratům. Za druhé, jsou to odpůrci práv homosexuálů. A za třetí, jsou to protagonisté na cenzuru internetu. To je statistika, kterou si udělal. A píše tam, že ani jednou se nesetká s člověkem, který by řekl, křesťan voní milosti. A teď se nad tímto faktem zamýšlí. Když žil pán Ježíš, to znamená před těmi 2000 lety, tak existovaly potraty taky. Křesťané dneska bojují proti potratům a já nemám nic proti. Já jsem taky jako svým přesvědčením o tom, že by umělé potraty být neměly. Je to život, který byl dán a na který my nemáme právo sahat, ale asi bychom neměli být ukřičení a protivní. Jedna myšlenka říká, my nemáme svět napravovat, ale my máme být svědomím světa. A v tom vidím tu váhu a tu odpovědnost křesťanů. A tak chci říct, že i za doby pána Ježíše byly potraty daleko krutější a pán Ježíš proti ním ani jednou neřekl jedno slovo. Víte, jak vypadaly potraty? Byly až po narození. A to takovým způsobem, že ta matka to nechtěné dítě odložila u cesty a tam se o to postarali šelmy a dravci. Supy, hyeny, ti, co tam žili. A co se týče homosexuality a pedofilie, tak Řekové, zámožní Řekové pánové si vydržovali chlapce pro tyto sexuální hrátky. Taky ani jednou nepřišla zmínka ze strany pána Ježíše o pedofilii nebo o homosexualitě. Asi tím nám něco říká nebo chtěl ukázat na to, že není ani tak podstatné na ten hřích ukazovat, jako lidi kolem nás vést k Bohu a svým životem jim svědčit, než je nějakým násilím napravovat. Milost je tedy zdarma, milost je bez zásluh, milost je Boží dar. Ukážeme si na příkladech, jak Bůh svoji milost prokázal a jak by mohla některé pohoršit. Vyvolen byl matkou protežovaný Jákob před Ezauem, který byl oddaný otci. Delikvent a smilník Samson, neposlušný svých rodičů, dostal Boží neopakovatelnou moc a sílu. Králem Izrael se před svými bratry stal droboučký pasáček ovcí David. Vznešený dar moudrosti byl dán Šalomounovi, plodu nevěry jeho otce Davida. Dělníci na vinici najatí až večer, kteří celý den ožních zaháleli, dostali stejnou odměnu. Byl oceněn bezvýznamný dar vdovy před jakýmkoliv darem jiných. Příkladem modlitevníka nejsou zbožní farizeové, ale výběrčí daní. Do ráje se dostává v poslední hodině lotr před zbožnými a tvrdě pracujícími židy. Nehodný a prostopášný Mozart komponuje díla oslavující Boha, protože měl dar. Milost je dar a my si k tomu zaspíváme píseň 135.